habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo ay talaado soo gelayso bisha juunna waa 5-20 sanadkan 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan oo u dhoofay dalka jabuuti.
waxaan kaloo fursadaas uga faa'iidaysan doonaa inaan ka qayb galno sanad guurada 14-aad ee maalintii xorriyadda ay qaadatay dowladda jabuuti, xorriyadda shacabka jabuuti ay qaateen. arrinkaas ayuu ku saabsan yahay imaashaannaga.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan colaad beeleed la sheegay in ay dib ugu soo cusboonaatay deegaanka wajeer ee kenya iyo hogaamiyaasha bulshada uu ku baaqay in nabadda la qaato.
walaalayaal, waxaa ceeb oo aad iyo aad foolxumo u ah dad islaama oo magaca islaamka, diinta islaamka ee qolo walba ay sheeganayso in maalin walba ay isdilaan waxay isku dileen aadan garaday ruuxa islaamka, magaca islaamka inuu ruuxa ku badbaado laa ilaaha ila allahu markuu dhaho kelimada iyada waxaa loogu talagalay ruuxa bini'aadanka naftiisa iyo maalkiisuba inay ku badbaadaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba joog iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dadka maraykanka sida sharci darrada ah ku soo gelaya ay tahay in la musaafuriyo iyaga oo aanan maxkamad la soo taagin. qoraallo uu soo dhigay barta twitter-ka ayaa trump waxa uu ku sheegay in aysan aqbali karin in dhammaan dadkan ay qabsadaan dalka maraykanka, isaga oo sheegay in habka socdaalka maraykanka uu kaftan ku yahay amarka iyo kala dambaynta. trump ayaa sheegay in sharciga socdaalka maraykanka looga qoslo dunida oo idil, uuna cadaalad darro ku yahay dhammaan dadka sida sharciga ah ku yimaada maraykanka ee nidaamka soo mara islamarkaana muddada dheer ku jira safka. midooda xuquuqda madaniga ah ee maraykanka ayaa ka jawaabay hadalka trump iyaga oo sheegay in habka trump uu doonayo uu yahay mid ka soo horjeeda difaaca uu dastuurka maraykanka siiyo dadka.
ethoobiya ayaa sheegtay in wafdi ka socda dalka ay dariska yihiin eritreya ay toddobaadkan magaalada addis ababa u imaan doonaan, wadahadallo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya oo warkan ku dhawaaqday maanta ma aysan bixin faahfaahinintaasi dheer. madaxweynaha eritreya isaias afwerki ayaa toddobaadkii tegay ballan qaaday inuu wafdi u dirayo ethoobiya. ballanqaadka afwerki ayaa jawaab u ahaa mid horey u sameeyey ra-iisul wasaaraha isbedeldoonka ethoobiya abiy axmed, kaasi oo sharfaya heshiiska ee labada dal kala siixdeen sannadii 2000 ee lagu soo gabagabeynayay dagaal xuduudda ka socday muddo 2 sano ah. ethoobiya ayaa muddadii daneed inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jirtay inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taal ee badme. eritreya oo horey u ahayd gobol ka tirsan ethoobiya ayaa go'day sannadii 1993.
madaxweynaha turkiga rajib tayyib erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa doorasho cusub oo waqtigeeda laga soo hormariyey, taas oo madaxtooyada siinaysa awood dheeraad ah. warbaahinta turkiga ayaa ku waramay in erdogan uu ku guuleystay doorashada 30% codadkii la dhiibtay axaddi. muxaram inje oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee xisbiga dadweynaha ee j h b ayaa kaalinta labaad galay isaga oo helay codadka 31%. afti laga sameeyey dalkaasi sanadkii 2017 ayaa isbedelo loogu sameeyey nidaamka siyaasadeed ee waddankaasi, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha. madaxweyne erdogan ayaa awoodda la siiyey in uu ku kala diri karo baarlamaanka, wasiiradan uu magacaabi karo, iyo weliba nidaamka cadaaladda.
falastiiniyiinta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray jared kushner oo la taliye sare u ah islamarkaana sodugu u yahay madaxweynaha maraykanka donald trump. kushner ayaa su'aal ka keenay haddii hogaamiyaha falastiiniyiinta maxmuud cabbaas ay ka go'an tahay inuu nabad la gaaro israa'iil intii lagu guda jiray waraysi uu siiyey wargeyska alquds. saacib erekaad oo ah madaxa wada xaajuujyada falastiin ayaa sheegay in madaxweyne cabaas uusan aqbali doonin in casharada ay u miiriyaan maamulka maraykanka islamarkaana uusan ahayn keligiis balse ay la qabaan dadka falastiin oo idil kushner oo booqasho ku maraya gobolka ayaa maamulka falastiiniyiintu waxay ku gacan sayreen inay la kulmaan hase yeeshee waxa uu tegay israa'iil joordan qatar sacuudiga iyo masar falastiiniyiinta ayaa bariga jerusalem u arkay caasimadooda mustaqbalka waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin heshiis aan sidaasi dhigeynin maamulka taraam ayaa hore jerusalem ugu aqoonsaday inay tahay caasimada israa'iil
fiid wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka degay dalka jabuuti halkaas oo uu sheegay in uu kaga qaybgalayo dabaaldegyada maalinta xorriyadda jabuuti oo ku beegan arbaacadan soo socota warbixintan waxaa jabuuti nooga soo diray wariyaheenna ramadaan muuse
booqashada annada waxay la xiriirtaa martiqaad rasmi aanu ka helnay guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti waxaan kaleoo fursaddaas uga faa'iidaysan doonaa inaan ka qayb galno sanad guurada 1-4aad maalintii xorriyadda ay qaadatay dowladda jabuuti xorriyadda shacabka jabuuti ay qaateen arrinkaas ayuu ku saabsan yahay imaashaanaga
gudoomiye arrinkaa iminkaad carabka ku dhufatay dad xoogaa noo sii yar wado kaqaybgalka calanka ee jabuuti waa la ogyahay doorkay soomaalidu ay ku lahayd xornimadoonkiian jabuuti maxaad nooga xusi kartaa
runtii de soomaaliya iyo jabuuti waa dad walaalo ah waa taariikh aad u fog aan lagu soo koobi karin saacada iyo maalma lagu soo koobi karin halganka soomaaliya ay u gashay dowladda jabuuti shacabka jabuuti inay ka xoroobaan gumaysigii markaa jiray la dhihi karo dhaqaal ahaana inay u qayb qaateen dhiigna ay u daadiyeen sida dowladda shacabka jabuuti markaa gumaysiga uga xoroobi lahaayeen marka arrinkaasi waa arrin maanta xorriyadda maanta ay haystaan shacabka jabuuti waxay la mid tahay xorriyadda soomaaliya ay haysato taas oo aan dhihi karo 7-12 juun waxay la mid tahay 6-20 juun soomaaliya markaa calanka laga taagay marka waa maalin muhiima
soomaaliya iyadana 60-kiibeed calanka qaadatay sidanaad xustay laakiin 7-20 sannadood iyo 30 sano ku dhowaad fawdo ah ayaa soomaaliya jirta maanta soomaaliya ma u malaynaysaa dhabadii tooskeed inay ku dhacday
runtii waa sax soomaaliya in badan dhibay kusoo jirtay 7-20 sano waa muddo fog marka loo fiiriyo runtii soomaaliya 60-kii xorriyad qaadatay 7-20 sano waxay ku jirtaa burbur ay ku jirtaa laakiin burburka hadda waa laga soo kabanayaa waxaad dareemi kartaa marka la barbar dhigo halkan hadda aan joogno 2009-kii dowladdii halkan lagu dhisay xilligaasi meeshay joogtay soomaaliya maanta haddii la barbar dhigo meesha hadda ay marayso soomaaliya waxay haysaa dhabadii horumarkay haysaa wayna soo kabanaysaa insha allahu tacaala
xildhibaan jibriil cabdilaahi miigane oo ah xidhiidhiyaha labada baarlamaan ee jabuuti iyo soomaaliya ayaa isna iga waramay booqashadan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ku yimid jabuuti
waxaan ku martiqaadnay madaxweynaha asambleega soomaaliya dalka walaalaheena ee aabayaasheena ayaan qaadnay waxaad u diray maxay ahayd presidentka asambleega jabuuti ayaa martiqaad sharafeed weyn u diray oo yidhi suuga soo qayb galo maalinta weyn ee calanka loo dabaaldegaya jamhuuriyadda jabuuti 2004-aad iyuu nagala soo qayb galaya maantan u yimid waxaa leena waad mahadsan tahay sida weyn ee uga soo jawaabtay martiqaadkii uu kuu soo fidiyey presidentka asambleega jamhuuriyadda jabuuti si aada ayaan ugu faraxsannahay aad ku timid dalkaaga labaad kusoo dhawow waan leenahay
kaasina waxa uu ahaa warbixintii uu magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti nooga soo diray wariyaheenna ramadaan muuse
hogaamiyaasha qabaa'ilka ee gobolka waqooyi bari kiiniya ayaa ugu baaqay beelo ku dagaalamay gobolka wajeer inay joojiyaan colaadda laguna bedelo wadahadal colaadan ayaa la sheegay in qof uu ku dhintay dad badanna ay ku barakaceen warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire
qulqulatooyinkan oo cabsi fara badan geliya dadka deegaanka kawntiga wajeer ku nool kana cabsi qaba inay ku faaftay qeybo ka tirsan koonfurta wajeer iyo bariga wajeer ayaa mas-uuliyiinta kala duwan ee bulshadu waxay ku sii qulqulayeen deegaanka wajeer boor iyo ibraahim uure oo dirirtaasi ay ka dhacday barakac fara badan laga soo sheegayo inta loog yahay hal qof ayaa ku dhintay dhaawacyo kala duwan waxa la soo gaarsiiyay tira dad ah hilow nuur xuseen waa mid ka mid odayaasha dhaqanka countyga wajeer baaq ayaa waxa u diraya beelahaasi ku diriraya deegaanka wajeerboor asagoo uga digay si socoshada colaadaasi
waxaan ugu baaqaa muslimiinta walaalahay dadka aanaga eelin midka oriyaasha inay waddanka nabad ku baaqaan dadka loo sheega nabadgelyada iyo wanaagga iyo walaalnimada loo sheega oo walaalasiin ku noolaan jirin aan ku naadan cidaan wajeer saaw eere wajeer isti ama qaas ahaan dhagooriyo wax khilaaf ah oo colaad ahoo ka dhahay ma jirta
hilow ayaa wuxuu aaminsan yahay inaysan jirin biyo iyo baad yaraan ka jirta deegaankaasi oo dadka reer guuraag ay xilligan ay isku laayaan
wax yar oo bilahan wareegana aa jira oo daaqasaana oo meeshaan waxaana warwareegana aa jira taasna maanta abaar ma jirta meel kasta raaxo waa meel kasta waxaa joogtana waa laga tashana wax laisguga faamale marka taas caawuleed iyadoonba kala ayna deeqda oo laga tashan kara daaqi naftiisa oona laga tashanay haddaan ka hor inay laisku dile waa mid aad aan ugu xumaanimo hase ahaatee waan sabraynaa haddana waxaan baaqaynaa nabadgelyaan baaqaynaa nabadgelyaan baaqaynaa kuw laga dhintina sabar iyo iimaan allaasiga waxaan ka barya inay sabraan oo inay u sabraan oo xag ilaahay u sabraan
hogaamiyaasha kala duwan ee hawshaasi iminka usoo tafaxeytay xaalkoodana ku jira waxaa ka mid a maxamuud xasan dhukow ah guddoomiyaha guddiga nabadgelyada alfataax wuxuuna qabaa in colaadda noocaas oo kale ay tahay mid laga fogaado wuxuuna iga warramayaa xilligani waxa ay ku howlan yihiin
ibraahuuley waxaa ka dhacay maalin hore maanta maalinka afar ee dadka meelaha oo xoolaha la jeermayaa meeshii isku gafeen nin baa dhintay dad badanna waa la dhadhaa waxay baa la yidhi ninka isaga ahaa waa la xabaalashaday waa u kici rabnaa saacaddan aan kula hadlaayana waxaan u fadhinaa in aan ninka isaga ahay nabadgelyadiisii iyo duugtiisii iyo karfantiisii aan bixina hadda ahlaankaan u fadhinaa
culimmada ayaa sidoo kale qayb ka qaadanaya dejinta xasaradahaasi ka soo cusboonaaday koonfurta wajeer iyadoo ay jirtay in deegaanka cildaa sidan oo kale qulqulatooyin ka dhacay culimmada iyo odayaashu ay ahaayeen kuwa si wada jir a qayb libaax uga qaatay sheekh maxamuud sheekh yuusufna waxa uu ka mid yahay culimmadii ka hadashay dejinta xasaradahaasi ka soo cusboonaaday qaybo ka tirsan countiga wajeer
walaalayaal waxaa ceeb oo aad iyo aad foolxumo u ah dad islaama oo magaca islaamka diinta islaamka ee qolo walba ay sheeganayso in maalin walba ay istilaan waxay isku dileen aada garanayn ruuxa islaamka magaca islaamka inuu ruuxa ku badbaada laa ilaaha ila allahu markuu dhaho kelimada iyada waxaa loogu talagalay ruuxa bini aadamka naftiisi iyo maalkiisuba inay ku badbaadaan shan shay buu ilaahay isugu daray ninka isagaa ee ruux muslina xaq darra ku dira in macnaha inuu naarta jahanabe la yidhaaha geyni cadhadii ilaahay inuu mudani naxariistii ilaahay in laga dheerayni in macnaha waxaa weeye inuu ilaahay u diyaariyey cadaab weyn ilahay wuxuu ku tilmaamay waa wax weynna walaalayaal waxaan ka bixi kara maa arrintan iyadaana siyaasad kama badha
odayaashan guddiyada kala duwan ee dhaqanka iyo weliba nabadgelyada ayaa waxay aaminsan yihiin dowladdu in ay gacan bira ku qabato cid walbo sharciga ku tumato
dowladda waxaan u sheegaa inay qabsato shaqadii ay dowladda ay lahayd ma aha annaga waddan aan dowlad lahayn ma joogna waddan ay maleeshiya xukumaysa ma joogna qof allaala oo sharciga gacanta ku qabsana oo nabadgelyada khalqal gelina sidii waajibkiisa in la mariya anaasana dowladdan aan kula dardaarma
dowladda ayaa ilaa iminka xaqiijisay in deegaankaasi amni uu yahay xeriro kala duwan oo dowladda aan la sameeyey ayaan waxay sheegayaan in halkaasi ay ciidamo sii joogeen ciidamo kalena loo diray lana sugaya muwaadiniinta amnigooda mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee countigana halkaasi iminka ay ku sugan yihiin si looga hortago in colaadaasi ay sii fido maxamed faarax shire v o a garisa
haatanna boosaaso waxaa deegaanada puntland ku soo qulqulaya tahriibayaal badan oo ka imaanaya dhinaca ethoobiya safarkoodana ku beegsanaya magaalo xeebeedka boosaaso oo si dhuumaalaysi ah ay ugu sii tahriibayaan safarka muhaajiriintan ayaa ku soo beegmaya xilli ay cimilada magaalada boosaaso ay aad u kulushahay safarka badduna uu adag yahay maadaama lagu guda jiro bilihii badxirinka tiradii ugu badnayd ee tahriibayaasha ayaa maanta waxa ay lug ku mareen waddada dheer ee laamiga ah ee dhex marta degmada carmo oo boqol kilomitr u jirta magaalada boosaaso agaasimaha hay-adda daryeelka muhaajiriinta puntland maxamuud sheekh ciid ayaa v o eda u sheegay in muddo laba bilood ka yar ay puntland soo gaareen dad ka badan 7,000 oo ruux wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac ayaa ugu horeyn weydiisay agaasimaha tirada ugu dambeysay ee maanta ku wajahan magaalada boosaaso.
bismillahi raxmaan raxiim. faadumo aad baad u mahadsantahay adiga iyo dadka dhegeysanaya af soomaaliga fahmi kara. way jiraan horta taariibtaani dadkan inagu soo taariibayo oo boosaaso iyo puntland ama soomaaliya meelo kale oo ka mid ah oo khaasatan dhulka ku yaala badda cas ilaa iyo muddo inta burburka aad bay u badnaayeen mataqaana dadka ilaalinta xuduudaheena ay aad u yaraatay oo tabar darrada ay timid haddana waa siyaado saaka arrinta arrimo ka dhacday waa la ii sheegay. anigu waxaan kormeer ugu socday meesha la yiraahdo laasada wacyaarta meel aan ku leenahay kabacdina waxaa la ii sheegay dad fara badan wadada in marayaan qaarkood waaba arka waa ii muuqanay iyagoo maraya etoobiyaan ah. waa caado ay leeyihiin nimanka darawaliinta ah oo dadka taawiliyaasha isticmaalaan markay magaalooyinka kontrool kale ama maamulka fiican ka jiro soo gaaraan magaalada geeska ayay ku daadiyaan iyagoo faaruqay magaalada dhex maraan kabacdi kontroolka kale markay dhaafaan oo magaalaas ka baxaan bay isdhigtaan markaasi ku har u yimaadaan waana system ay isticmaalaan tahriibiyaasha caalamka oo dhan oo xuduudaha dhan ka jirta. marka dadkaas anigu waa lay sheegay waxaa lagu qiyaasay dadkaasu ama dadka u kuurgalo oo khaas ahaan anaga saraakiishan oo joogta mataqaan carta iyo dadka qaybta registration point meel aan ku leenahay carta oo kaleeto waxay noo sheegeen dadkaasu inay ahaayeen 4,385 qof ilaa 400 qof.
waa gartay iminka baddu waa xiran tahay magaalada boosaaso oo hadda 100 kilomitir u jirta degmada carmo oon joogno waa kulayl dadkaana meel qabow bay ka yimaadeen marka maxay la kulmi doonaan dadkaani hadday safraan ama hadday ay tagaan magaalada boosaaso?
badanaa lug bay ku yimaadaan meelaha badanaa ay ku marmaraan ilaa xadka ay wajahale soo gaaraan waxaa mooda si tirtirtirtib ayaa waxa isugu dhiba kooxdaha aan taariibinta saan malaynayo ama ay noo sheegaan ama caalamkaba ka jirta marka xadka puntland soo gaaraan ama xataa somaliland meelo kamid a in dhibka loo geystaa dadkan ama kasoo gaara aada buu yaraya khaas ahaan oo xagga binaanka ka yimaadaa dhibka kaleeto inoosha iyo dabeecadu keento iyo bahaalaha iyo mataqaanaa masaska iyo kaasu haraadka iyo rafaadka iyo kaasu waa u dheer yahay laakiin iyo ka jawiga laakiin
hadda maxaa loo qabanaya hadday boosaaso gaara
wallahi dadkaas annaga MRC ahaan meelaha destination pointka la yiraahdo yimaadaha baanu kormeer ku sameynaa magaalada oo meelo badan hadda xaafad dhan oo xaafada etoobiyaan kale yahay boosaaso oo mataqaana dekeda agteedo kaleeto iyo raxiis iyo meelaha reeda magaalo cad iyo dadbaley iska fadhiyaanin dad qaraaba bay kusoo degaan meelo ay aad u degan yihiin baa jira xataa meherada ay kula etoobiyaanku dhulkaas annagu kormeer maalmeed ku tagnaa kabacdi wixii jirana daawooyin baanu siina aan ahayno alaab kaleo enfis la yirahdo mata wixii aan mataqaana nan food itemska la yirahdona waxbaan siina oo dhar iyo kaba iyo kamid yihiin qalabka dumarku nadaafada isticmaalaan iyo waxyaalaha lamid a marka arrimahaas xataa dhar baanu siinaa anagu wax kaloo na awoodnaa ma jirno xeryan uma samayn karno wax kalena mana quudin karno wax kalena kama aanu qaban karno mandatkeygana kuma jirto.
so uma haboona agaasime dadkan khatarta badda xilligii xagaaga oo doonyaha iyo ganacsiguba uu joogsado haddii la dhaho dad baa safraaya yaysan muuqan in dadkaas ay khatar ku jahan yihiin?
taariib ahaan inagu kabintel ahaan maamul ahaan waa xaaraan digriyaal fara badan bay horlogu saaray kii u dambeyay madaxweynu soo saaray maaqan u malaynay bishii 4/2016 ahayd baan u malaynayaa baa jiray oo xataa tahriibiyaasha qalabka ay ku tahriibiyaan haddii la qabto ay ku leeyihiin mataqaanaa lala wareegayo iyagana xabsi dheer lagu xukumaayo waxay ka mid tahay xataa 3 dambi aan mataqaanaa aan lahayn cafiska sida madaxweynu soo saaray laga qaadan kara xataa rafcaanka marka arrintaasi way jirta dada kun inay dhib la kulmi karaan bil kasta laba goor ama marbaana loo soo sheega dhacda naxdin loo ka dhacda mataqaanaa badda dhinaceeda kaleto xagga yeman oo dhimashaha hadda ayaanta u dameysay bishii dhammaadkeedii may 2024 baan umalay meelaha sideed baan umalanaya 45 dhimasha iyo 20 lala yahay ayaa doon ka baxday meela boosaaso aageeda ah oo dhulkay ka dhoofaana ku dhacday oo xagga yaman ahayd laakiin intaynu ka qaban karo kaleeto waa wax kooban waana arrin dhan oo fenomen caalamka dhan ka jirto oo maraykanka dadka ugu wad badan kharashka ugu fara badan oo difaac marka laga rabo wuxuu kaga baxaa ilaalinta xadka mexico la leeyahay marka cid wax ka qaban kara arrintan fenomen ay noqotay caalamka oo dhan dhibaato ku haysa hijradu.
maxaad ku qiyaasaysaa tahriibayaasha dhinaca etoobiya ka yimi ee ku sugan gudaha magaalada boosaaso bilihii u dambeeyay tirkoobkaas sameysteen ee iminka ku sugan?
hadda waxyaala aad loolaya waxaa ka mid ahay bishii dhaweeto ilaa 7,000 dad ku dhow baanu diiwaan gelinay oo soo gaaray puntland boosaaso anagu intaan mataqaana meel target area wixii dhahar ka sokeeyo markii mataqaana intay noo joogaan saraakiisha oo awoodda dhaqaale iyo mataqa farsamo noo saamaxdo hadda aan aad uga howlgallo.
miyaa la fasaxay marka tahriibta see ku dhoofi karaan soo lama mamnuucin?
wallaahi dabaataan kuu sheegay waxay ahayd mamnuuc bay ahayd arrintaa waxaa lala kaashaday dowladaha waxaa leh hay-adaha gacanta siiya mataqaana xagga immigrationka dowladaha ka caawiya dowladda ka caawiya lakiin waxyaala hadda aan ugu garaabayno laba shay waxaa ka mid a mataqaanaa dadakanu meesha ugu dambe hadda ay ka dhoofiyaan waa meesha ugu dambeysa geeska africa ay kaga baxayeen ilaa iyo 2,450 kilomitr bay soo dhex mariyeen dhulka soomaaligu degaan ama somaliland noqdo puntland noqoto boosaaso ahayd mataqaana meesha u dambeysay gateway pointiga oo kaga baxay africaba in lagu cesho caqligol dhaan iyo intaas maamul soo maray marka iyo arrimaha tabarta biliiska iyo mataqaana laamaha amniga oo kooban marka iyo taa aan kusha caalamka la wadaagno awood kastoo la saaro in aad wax loo marka sharciyan maaha in la ogolay macnu laakiin si kasta ha ku bixiyaan si caalamkaba ka dhacda taariibintu weli waa socotaa.
marka dadka 7,000 gaaraya imise bilood ayaad ku diwaangeliseen?
ilaa muddo bari bishi may iyo wixii ka horaysan atoo bishaan ilaa iyo bishi may shan iyo afartan isho
marka muddo laba bilood ka yar ayaa dad 7400 gaaraya ay butna soo gaareen maxay tahay sababta keentay inay kordhaan dadka tahriibaya iyadoo xilligi xagaaga lagu jiro oo baddu ay xirantay
mid ka wada xaru aanaynaya oo ala socotaa oo bishi hore oo 17 keedii mi ahayd ilaa hadda bisha dhamaadkeed mar dhow waxay ku aadanad bisha Ramadaan waxa jirta oo caad ah bisha Ramadaan dadka dawladaha khaliijka ama carabtu xuduudahooda furan yihiin bilisku wax maciliyaan tenoyx ka jiraan waa raacsan iyo waa Soomaayeen halka hadu maray qofka mataa ayaa muhaajirka khal iska socbay ilaahay marka waxay bartay tendensa noocaas jirta bilkasta marka xilligaas Ramadaanka sanad kasta xilligaas way badnaa jiray waa arrin ogeyn waxa kala too aan la yaa macnaha dadka kala marka way jirso faktorada ugu horsoor riixay waxa kamid ama taqaana arimo dhaqaale dhaqaalado oo nolol fiican ay doonaan marka waxaan
mar wax sababahay uga soo cararaan dhinaca Itoobiya miyad waydiisay
sabab badan bay sheegtaan laakiin 198 faktorka ugu weyn waxa weeye waa la economic reason oo waxa economic migrant waa muhaajir dhaqaale oo raadinaya nolol ka fiican tan Itoobiya ka haysta
agaasimaha hay'adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo u waramay wariyaha Boosaaso Faadumo Yasiin Jamac
qalliin noociisu ku cusub yahay dalka ayaa xalay lagu sameeyay magaalada Hargeysa qalliinkan oo dadka lagaga bedelayo isha qaybta madow ayaa lagu sameeyay 7 qof oo kamid ah kuwa hore dhaawac uga gaaray isha Dr. Maxamuud Axmed Shiine oo ka tirsan maamulka isbitaalka Manhal ee qalliinkan sameeyay ayaa sheegay in qalliinkan oo hore dibadda lagu tagin jiray ee dadka kaga bixi jirtay lacag aad u badan wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa la kulmay bukaanka qalliinka lagu sameeyay iyo dhaqtarkaba waxaana marka hore faahfaahin u weydiiyay Dr. Shiine
Ruti waxaa nasiib wanaaga waxa suurgal loo noqotay maanta in cusbitaalka Manhal Hargeysa lagu sameeyo qalliino aan muddo dheer ku taameeyna in wadanka lagu sameeyo qalliinkaas oo ah dadka aragooda uu tago oo sababta aragooda tagsiisay inay tahay qaybtan soke isha ee madow oo cadaata waa ogtiina waxa weeyaan qofka haddii ishiisa qaybta madowga ah ee iftiinka gudbinaysa haddii cadaato iftiinkii ma gaarayo shabakada araga marka qofku xuma arkayo laakiin isha intee dambadaa nooshahay xal buu leeyahay halkaas waxa weeyaan in wiilkii cadaaday la bedelo oo wiil madow oo iftiinka gudbin kara loo helo marka caalamku wax la sameeyo wax la yiraahdo keratoblasti oo ah wiilka waa la beeraya wiilkii cadaaday meesha laga saaraya qof dhintay oo maartay waliba maartay maalmaha dhintay oo ishiisa ay fresh tahay oo la soo baalay wiilkiisa madow ayaa la soo jaraya kiiba lagu tolaya
marka idinka taasa idin suurtagashayna sameysaan ilaa imso qof baa ku sameysaan
ha arrinkaasi runtii wuxuu ahaa arrin dalka aan laga sameyn jirin 20 sano ugu dambeeyay waxa dhaqaatiirtu wuxuu oran jiray in dibadaha lagu sameeyo halka lagu sameeyo qofku markuu dibadaha tagana runtii kharash badan baa kaga baxay nasiib wanaag waxna soo gashay in 7 qof oo dhalinyaro ah qalliinka loo sameeyo alxamdulillaah xalay baa la sameeyay saaka markii la eegay dhamaan 7deeba aad iyo aad baa aragooda wanaagsanaa aad iyo aad loo guuleystay
in inta badan sad horo sheegtay dalka lagu ma sameeyin jirin dad badan baa jiro baahida qaba farsamahan marka sharaxayso isha inta aad mooyaan inta madow in laga saaro in kala lagu rakiba sidee u suurta galeysa
waa ogtiin oo qofku hadda waxad maqashaan dadka qofba kaliya laga bedela ama wadnaha laga bedela ama dhuuxa loo bedela waxa weeyaan in dhuuxna saaso kale waa la bedela oo qofba ishi maartay cadaatay inta laga jaro madowgaas loogu bedelo qof dhintay ishiisi oo maartay iyo nool wali oo wax la yeela dabadaha qof dadku markay dhimanayaan dadka qaar badan waxay yiraahaan anaga xubnaha hayaga laga faa'iideysto oo cidii doonaysa lagu faa'iideeyo marka dadkaasa inta badan laga saaraa oo ku tabaraca bunug beelay marka la dhigo bangaas la dhigayaa bangigii ba maartay aanu la xirinay halkaas laga soo qaaday maartay koornayadii shalay 12kii madaxda airportka Hargeysa aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa managerka airportka oo aad iyo aad noogu fudeeyay waayo waqti baa ku socda hadii ay raagaan oo indhaha isku raagaan airportka way xumaanayaan ama ay kululaadaan marka manajerka Hargeysa aad buu noola shaqeeyay airportka Hargeysa markiiba team buu noo saaray dhaqtarkii iyo qalabkiisiiba si degdeg ah ayaa lagu keenay hospitalkii
dhaqaartiinta sameeyayna ma ajaanib ma maxalli ba misoo isku jiraan yaa sameeyay qalliinka
waxa sameeyay Dr. Mustafa Rajab oo dhaqtar Masri ah oo consultant oo degan Uganda Kampala degan yahay waa dhaqtar khabiir khibrad far badan leh oo qalliin aad u wanaagsan indhaha sameeya laakiin nasiib wanaag waxa bilaabatay tababarkii uu tababaray dhaqaatiirteena localka ah halay 7 dhaqtar baa la joogay oo indhaha ah oo dhaqaatiirta maartay hadda tababarka indhaha ka wada Manhal Hospital runtii wax badan bay ka fahmeen mustaqbalkan waxaan rajaynayaa dhaqaatiir Soomaaliya oo Soomaalandara oo maartay hawsha qaban karta inaannu helo oo local loo qaban karo insha Allah ta'ala
waalidiinta ubadkood lagu sameeyay qalliinkan ayaa qaar kood la kulmay hooyadani laba caruur oo dhashay ayaa midkood ay qalliin dibadda ugu sameysay kii labaad ayaa xalay la qalay magaca hooyo
Firdaws Cabdi
Firdaws Cabdi waxaad iga warantaa in wiil horo dhashay qalliin baa lagu sameeyay xalay to mid kale lagu sameeyay bal waxaad barbardhig ku sameysaa adigoo sharaxaya wiilasha lagu sameeyay qalliinka xagga dhaqaalaha ku baxay
wallahi wiilka hore waxaan ka qalqaaliyay halkan waxaan u keenay doktor Shiine wuxuu doktor Shiine arag waxba kama qaban karo dibado kala aad u diri kartaa dibtana waa nu qalqaaliyay Dubai baan u qalqaaliyay marka waxay igu tagay qarashkiisa 5,000 oo dollar oo dawadu ku jirin isha marka la dalbayay loo dalbayay Mareykan waxay ahayd 10,000 isha quray marka way kala dambeeyeen sanad bay kala dambeeyeen sanadba marba mid baan dalbo 10 baan ku dalbay
tan markaa barbar dhigtay
tan markaan barbar dhigay waxaan barkaa tumor ilaahayna siiyay alxamdulillah haa ilaahay baa maasha Allah shiina ilaahay ku guuleeyo wallahi waa tumor
magacaada radiga
Jamal Maxamed Cabdi Nuur
Jamal waxaad iga warantaa markaad eegto qalliinka noocaan ah ee dalka ku soo kordhay ama loo sameeyay dadkii aan gudahaan bulshada gaar ahaan waalidinta ama ehelka aan xubno ka mid ah qoyskooda baahidan qabeen muhiimad noocaan ah weelad
bismillaahir rahmaanir rahiim barkado horta hawshani waxa weeyaan runtii aan waxaan ku qiimeyn karaa guul weyn oo soo hayay dadka Soomaaliyeed ama dadka Islaamka ee dhibaateysanba hadii aan ka soo qaado ka waalid ahaan anigu waxaan dhalay ilmaha operationkii ugu horeeyay number 1 ka ahaa ilmahaygu markii aan dhaqaatiirtan dalka aan wada tusay aan u geeyay waxa ii sheegay inaan waxba laga qaban karin inaan lacag 10,000 dollar raadsado dibadaha geeyay ayay ii sheegeen tusaale ahaan markii aanu awood ma hayneen waan iska samray waxaan farj Ilaahay nulis nasiib wanaag qiimihi aan 10,000 dollar la igu sheegay marka 5 meelo loo qaybiyo meel ahaan ayuu noqday lacag 2,000 dollar oo kaliya ayaa ilmihi aan hawsha intaan leeg iyo jidka intaan leeg aan la mari lahaa aniga gurigeyga jooga hawshi aan ku helay la igu dhameeyay alxamdulillah
dadka bukaanka ay qalliinkaasha lagaga sameeyay ayaan yara la kulmay magaca walaal
aan maxaad baxri
maxamed waxaad iga warantaa qalliinka wad gashay dadka patient ka loo sameeyay baad kamid tahay bal xaaladda caafimaad barbar dhig intaan qalliinka gelinaya hadda
wallahi ma sha Allah asharay tolay ertood wiil liidatay deefna waa hadii imka ma sha Allah alxamdulillah ma aan u fiican tahay ertay
kaasina waxa uu wariyahayaga barqad maxamuud kaariye oo wareysiyo ku saabsan qalliin nooc cusub ah oo laga sameeyay magaalada Hargeysa inoo soo diray halkaad kala socoteena waa VOA
VOA
gordo waxaan gudagali doonaa qaybta dambe ee daacadeena fiidnimo waxaana idinku soo maqan barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijka qurba iyo dood gaaban iyo warar kale oo ku saabsan dibadda balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo horgaal celis ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dadka Mareykanka sida sharci darrada ku soo galaya ay tahay in la musaafuriyo iyaga oo aanan maxkamad la soo taagin qoraallo uu soo dhigay barta twitter-ka ayuu Trump wax uu ku sheegay inaysan aqbali karin in dhammaan dadkan ay qabsadaan dalka Mareykanka, isaga oo sheegay in habka socdaalka Mareykanka uu kaftan ku yahay amarka iyo kala dambeynta. Trump ayaa sheegay in sharciga socdaalka Mareykanka looga qoslo dunida oo idil uuna cadaalad darro ku yahay. Dhammaan dadka sida sharci darrada ku yima dadka sida sharciga ah ku yimaada Mareykanka ee nidaamka soo mara isla markaana muddada dheer ku jira safka.
Ethiopia ayaa sheegtay in wafdi ka socda dalka ay dariskiihiin Eritrea ee toddobaadkan magaalada Addis Ababa u imaan doonaan wadahadallo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda Afrika. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ethiopia warkan ku dhawaaqday maanta ma aysan bixin faahfaahintaasi dheer. Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa toddobaadkii tagay ballan qaaday inuu wafdi u dirayo dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa doorasho cusub oo waqtigeeda laga soo hormariyay, taas oo madaxtooyada siinaysa awoodo dheeraad ah. Warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in Erdogan uu ku guuleystay doorashada 300 codadkii la dhiibtay Axaddi. Muxarram Inje oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee xisbiga dadweynaha ee JHB ayaa kaalinta labaad galay isaga oo helay codad 131. Afti laga sameeyey dalkaasi sanadka 2017 ayaa isbedelo loogu sameeyey nidaamka siyaasadeed ee waddankaasi, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha. Madaxweynaha ayaa awoodda la siiyey in taasoo ah in uu ku kala diri karo baarlamaanka islamarkaana uu magacaabi karo wasiirada iyo weliba cadaaladda.
Falastiiniyiinta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray Jared Kushner oo la taliye sare u ah islamarkaana sodogu u yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Kushner ayaa su'aal ka keenay haddii hogaamiyaha falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ay ka go'an tahay inuu nabad la galo Israa'iil intii lagu guda jiray wareysi uu siiyey wargeyska Al-Quds. Saaxib Erekaad oo ah madaxa wada xaajoodada Falastiin ayaa sheegay in madaxweyne Cabaas uusan aqbali doonin in casharaday u miiriyaan maamulka Mareykanka islamarkaana uusan ahayn keligiis, balse ay la qabaan dadka Falastiin oo idil.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. Markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaheenna Muqdisho Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta Dooda Gaaban. Dowladda federaalka ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada Soomaaliya howlgal ballaaran oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Inkastoo ay la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaano iyo gobollo ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale. Iyadoo ay adag tahay isu socodka wadooyinka gobollada dalka oo meelaha qaarkood ay dhibaatooyin haatan ka jiraan, haddaba maxaa hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere, mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda. Cabduqaadir Maxamed, baan ku horeynayaa. Dowladda AMISOM muddo badan bay dagaal kula jiraan in Al-Shabaab, ilaa iyo haddana dowladdu si buuxda uguma guuleysan inay amniga waddanka la wareegto. Maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay amniga hanato?
Yani marka laga hadlayo xagga yani iskaashiga dowladda iyo maamul goboleedyada iyo AMISOM, waxaan aaminsanahay ayadana inay maaragtay eber ay tahay, sababtoo ah AMISOM markay maamul goboleedyada la shaqeynaysa waxay ula shaqeysaa sida dowlad madax bannaan oo kale. Maamul goboleedyadu waxay isku haystaan yani dad khiyaar leh oo aan dowladda hoostagin. Dowladdan waxay isu haysataa inay wax oo dhan maamusho oo isku aragti kama wada ahanba kulligood. Marka waxaan aaminsanahay waa la isku dhunsan yahay ayagana, yani wixii isu keeni lahaa weli lama hayo. Madaxdana waxaan ayagana yani furfurnaasho oo ay wax kala dilato ama wax isu soo dhaweysato ma jirto. Marka waxaan leeyahay dowladda isuma dhowo ayada waxa waaye waa aad u kala fogtaa arrinkeeda. Dadku wada socdaan wax ka qaban kara amniga iyo waddanka xaaladiisa oo guud.
Cabduqaadir, aad baad u mahadsantahay, dib baan kugu soo laabanayaa. Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere,
adigu aragtidaada maxay tahay dhibaatada hortaagan in dowladda ay si buuxda amniga wadanka u hanato?
Ani waxaan qabaa in dowladda barbalaamka haysto koow, horta waxay ku jirtaa labadii marxaladood oo hore bay ku jirtaa oo dhabka badnaaya ku jirta meel fogaa laga yimid aan leeyahay oo khatar ah weli aad u dhib badan baa laga yimid. Marka waxaan aaminsanahay isbeddel baa muuqda, isbeddel badan baa muuqdo oo weli la bilaabay muddooyinkan dambe la bilaabay. Dadka hadda marxaladan hadda cusub oo ama madaxweynaha ahaato ama ra-iisul wasaare ha ahaato ama guddoomiye baarlamaan ha ahaato waa dad dhalinyaraa, rajadooda iyo hamigoodana aad buu u fiican yahay. Marka amniga darhaad meeshu taagnaa hadda ma taagnaan leh. Mar waxaa jirtay meeshan hadda joogno xabad oo meesha la yiraahdo jubbo laga soo rido annaga nagu dhacisay oo xaafadeena kusoo dhacisay oo dad ku dhaawacmi jireen oo dad ku dhuman jireen. Maantana hadda waxay jirtaa gobolada iyo degmooyinka meelaha dowladdu ku maqan tahay, waxaad maqlaysaa degmo hebel iyo meel hebel baa ciidanka dowladda iyo qoladii kale mucaaradka isku dagaaleen. Marka waxaan aaminsanahay in tallaabo la qaaday.
Cabdiqadir, waad maqlaysaa axmed maxamed maxamuud wuxuu leeyahay isbeddel baa muuqdo, adiga inaba ma aragtaa in haba yaraatee xitaa tallaabo un la qaaday?
Wallaahi marka laga hadlayo tallaabada la qaaday waa tallaabo dib u dhacday, sababtoo ah xamar dhagaxyada waxay ku ekaayeen xarumaha dowladda, hadda xaafadihii gaareen, laamiga wadnaha waa xiran yahay, laamiga warshadaha waa xiran yahay, xarumihii dowladda weli sidii usii xiran yihiin. Yacni isbeddelka jiro waa un in dhagax lasoo kordhiyey amniga. Waxaan dareemaynaa tusaale hadeer qoladii cadowga ahayd waaba ka dartay, waa ku dilayan waana ku duubayan. Awal ma jiri jirin fursad la isku duubo, cid laga baqaa inaysan jirin cadeyn, haddiiba duubma in la duubayo ba imaaday. Gobolladan waxa waaye waa walaalkay sheegay, waxaan isleeyahay wax badana ka duwan. Waxaa jiro yacni ciidamo xoog leh inta baxaanaya, waxay qabsanayaan tuulooyin iyo degmooyin waaweyn, shacabka waa soo dhaweynayaan, shacabka xoolahoodiiba isla markii waxa waaye iyo naftoodii halis ku jirto, dowladda markay soo dhaweeyaan xoolo u qalaan eeso, yacni waxaa maqlaysaa saddex maalin kadib waa ka soo baxeen. Midda kale maxay tahayba ma aragta waxa la qabanayo Muqdisho bay dhaba lama aadi karo oo diyaarada loo raacaa, Johar iyo Muqdishona lama aadi karo diyaarada loo raacaa. Yacni waxyaalaha ka dhacaya waa maqasho hadeer 90 kilometer oo shabeellada dhexay u dhexeeyo Muqdisho, yacni maalin dhaweed xildhibaano maamul goboleeda lagu laayay, gudoomiyaal degmooyina lagu laayay, Balcad iyo Johar dhexdood waxaa degan qoladiya degan maaragtay yacni dhibka badneed. Yacni waxaan dareemaynaa yacni wax badanaa jiro waxa waaye, waa hadda Basro waa ogeed, yacni ciidamada dowladda waa laga soo saaray. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maaragtay rajadan rajo ka wanaagsan inuu maaragtay dowladda oo tuso oo ay tilaabo hore u qaado. Madaxda waxa waaye lacagta diyaaradda lagu raacayo dhulka ciidanka way ku qaban karaan, waana yacni wax ka maqan waa ciidanka maaragtay in la dhiirigeliya muhiima.
Axmed maxamed, haddaan dib kugu soo laabto, aad maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay isbeddelka axmed uu sheegayo mid ka hooseeyaba gobollada ka jira oo dhibaato badan baa ka taagan ee culeysyo isu socodkii jidadka.
Horta saaxiibka dhaliilaha qaarkoodii waa la qabaa, waxyaabaha qaarkoodii oo hadda ka hadlay jidadka go-on iyo barbalaamka jiri iyo cadaadiska meelaha ka jiri waa la qabaa. Laakiin waxaa muhiim ah haddii barbalaamo noocaas ay jiraan oo jididkii meelaha qaarkood ay xiran yihiin, haddii aan ka hadalno xamar gudihiisa, bal soonkii lasoo dhaafay ama ramalaankii lasoo dhaafay oo hore iyo ramalaankan xamar isku mid may ahayd. Cadaadis jidka xaggeysa waa jira, laakiin ani waxaan aaminsanahay ramalaankan hadda annaga hadda aan soo dhaafnay oo maanta shawaalkii aan ku jirno, bisha shawaal aan ku jirno, magaaladan ammaankeedu wuxuu ahaa 100% waxaa la dhihi karaa 70% buu ahaa, wax qarax kama dhicin, dadkii waa la cadaadiyey. Laakiin dadku waxay fiiriyaan oo keliya, shacabka laftooda ma ahan inay fiiriyaan oo keliya fursad ay ku socdaan keliya inay fiiriyaan, maaha. Waxaa fiican dhan walba in laga fiiriyo culeyska amniga xaggiisa, dhan walba in laga fiiriyo. Dowladda haddii jidadkii xirtay oo meelaha qaarkooda la mari waayo oo dadkii kala fogaadeen xaafadii ku dhoweed xataa ay kaa fogaatay oo la gaari waayo, qarax maalintiiba 100 ku dhaawacmeen, 20 ku dhimatay, 30 ku dhimatay, ma jiraa waa, maya ma jirin. Ilaahay fadligiisa waaye waa laga ammaan galay kaas ramalaankii lasoo dhaafay, waa wax Ilaahay looga mahdiyo. Waxaa dhihi karaa dowladda waxay samaysay juhdi, ammaanna waxaa keeni kara Ilaaha keeni kara, ma keeni karo shaqsi bani aadan gacantiis, kuma imaan karo shaqsi bani aadan gacantiis.
Cabdiqaadir maxamed,
horta labada ramadaan hadda la soo dhaafay dawladda maamuleysa wadanka dawladda hadda jirta maamuleysay waxaana ka dambeeyay qaraxi October 600 qof aan ku dhimatay yaani dawladdaana maamuleysa labada ramadaanba waxa kale oo ii muuqato yaani ramadaankan wixii dil dhac walaalkay inay u xisaabsaneen marka waxaan leeyahay marmarsi uma noqoto qarax ma dhicin uma noqoto laakiin dilkii ay socday qarax maba loo baahanbo qarax waxa loo baahdaa markii ay waayeen fursad ay wax ku dilaan marka waxaan aaminsanahay aniga inaysan jirin fursadii qarax inay waayeen uma maleeyo laakiin waxaan u arkaa inay fursadii qarax mid ka weyn ay haysteen oo ay dadkii ku dili karaan targetka yaani dadka badan oo baaba ay muhiimadooda ma aheyn qof ii labo target ay ka rabeen qof ii labadina hadda guriyahoodii ugu tagaan ee meelaha ay rabeen marka waa laakiin hal qodob waa dhigi karaa waxa waaye waa jidadka la xir waa looga faa'iiday baabuurta lagu hor jiri jiraa ka go'day oo baabuurka meeloo ka baxuusa lahayn laakiin baabuur qaraxna waa soo geli karay ma aragtay yacni fursadihii dadku dilayna waa haysteen marka waa kaasaan waxaan leeyahay amni la amaani kara ima muuqan laakiin dadaal waa jira kama dara dadaalka
waxaan siinayaa Axmed Maxamed Maxamed
hol badan inay harsan tahay oo faanol fara kama qodno waa la og yahay taas horta isku filnaasho iyo in shaqo la qabtay labay kala tahay dawladdu iyo maamul goboleedyadu isku filnaasho ma gaarin oo meel walba nimankii ay ka adkaadaan ama maankii meel walba la soo wali ma gaarin tallaabo way qaadeen meel aan ciidan dawladda joogin oon ku dagaalamin ma jirto horta marka dawladdu waxay wadaa istaraatiiji ciidan iyo sidii ciidanka loo habeyn lahaa dadaal badan baa jira waxaan dhihi karnaa mar walba in dib loo noqdo ma aha inta badan bay maamulaan istaraatiiji oo fiicanna waa jirtaa oo ciidankii hadda lagu madeynayo oo la rabo dhammaan inay la wareegaan meelaha nimanka mucaaradka haystaan iyo meelaha ay haystaanba si guuda ammaankii in loo sugo oo shaqo fiican baa socoto ani saasan leh shaqo fiican baa socoto marka ma ka hortagayno haddii nimankii dadaal ay wadaan marka waxaan aaminsanahay waxa socdo tadawura socdo hormara socdo hormarkana hal maalin lama sameyn karo waxaan leenahay dadaalkiina kordhiya
Cabdiqaadir Maxamed gabagabada doodan isla soo gaarna maxaa talaabo dawladda la gudboon si amniga wadanka ay u xaqiijiso isla markaana jidadkan xiran ee dhibaatada ka taagan wax looga qabto
aniga laba qodob aan horta ku soo gabagabeynaa qodobka koowaad waa qodobka koowaad oo talada aan waxaan leeyahay dawladda ha xaqiijido cadaaladda si ay u dhamaato cadaawadda marka cadaaladda la xaqiijiyo cid walba sharciga ka gambaneysa amnigana uu xaqiiqsamayaa insha allahu maaragtay shacabkana in loo dhimriyo oo maaragtay yacni ciidanka dishibliinkooda la saxo oo ciidanka maaragtay hadda maanta si gaar ah waliba magaalada Muqdisho kuwa loo dhiibo xasilinta ah in shacabka aada u soo dhoweeyaan in maaragtay dawladda ay ka fikirto in maaragtay dadku ay dad emergency ay ku jiraan oo dhibaato badan qabo oo hooyo xamila oo dhali rabto iyo aabba sakaraada iyo yacni qof dhaawaca iyo dad badan ay ku jiraan oo lagu darsado qorshaha yacni dawladda maalinta ay jidka xireedo dadkaas oo kale in maaragtay si gaar ciidanka looga dardaarmo tan goboladana sidoo kale maanta jidadku waa loo baahan yahay yacni tabarteena dhaqaale ma dhamo in xildhibaan maamul goboleed oo diyaarad sii saarnaado soona saarnaado duruufo badan ay jiro madaxweynihii maamul goboleedka ilaa iyo xildhibaanka ilaa iyo agaasimo waaxid kulligood diyaaraday wada raacaan marka ayadana waxaan ka rajeynaynaa dawladda in maaragtay talada ku darsato in jidadka la isku furo waxaana waa qasab yacni ciidanka dawladda kama badno nimankan ee waxay u baahanyihin qorshe istaraatiijiya dhab ah oo laleyma
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
taasi aynu kaga gudubno doodi gaabneed waxa soo jeedinaysay Seynab Abukarara VOA ayad ka dhigaysanaysan dhigaysayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe Zahra Abdi Ahmed ayaa soo jeedinaysa
waan
dhamaan dhageystayaal waa barnaamijka qurbe qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa qurbe joog aqoonyahanna oo ku xildheer arrimaha beeraha oo iskaga kala yimid gobolada dalkan Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa shir uga socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio shirkaas ujeedkiisu wuxuu yahay qurbe joogta aqoonyahanka ku xildheer arrimaha beeraha sidii ay aqoontooda uga faa'iideen lahaayeen dalka gaar ahaan wax soo saarka dhinaca dalaga beeraha waxa barnaamijka marti ugu ah wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdinaasir Maxamed Garjeex oo kulankaasi jooga iyo sidoo kale to Maryan Cabdi Maxamed oo iyadu hore uga baxday kuliyadii beeraha jaamacadda Umada isla markaasina kulankaasi aqoonyahanada ka qayb galay kamida barnaamijka waxaan ugu horeyntii siinaya wasiirkii hore ee maaliyadda
waxa isugu yimid shirka kan dadkii hore ee kuliyadda beeraha iyo wasaaradda beeraha ka shaqayn jiray ama wax ku soo bartay oo dalka beerihiisa doorka lixaad kala soo qaatay ujeedada la isugu yimid oo iyo qasdiga laga lahaayo sababta tukaana keentayna waxay ahayd in la arkay in jiilka yaryar oo hadda soo koraya oo beerihii baranayo oo mas-uuliyaddii beeruhu hadda saaran tahay oo hawlihii hore gacanta kula jira iyo jiilalkii hore inay kala go-an yihiin una baahan yihiin jiilka cusub in wixii waaya aragnimo kuwii hore lahaayeen lagu soo wareejiyo loona sheego halkan waxaa loo joogaa marka in laga hadlo arrimahaas iyo sidii loo gudbin lahaa waxaa la duubayaa lama qorayaa oo qoraal ahaan iyo duubid ahaanba lagu gaarsiin doonaa gudaha dalka Soomaaliya iyo dhalinyaradaha iyo wasaaraddii la tirkeediyaba qoraallo iyo duubitaan ku shuqul leh sidii sistemku u shaqayn jiray beeraha wixii dhibaatooyin lasoo maray wixii lagu xalliyey si aana loogu naqtiinin dhibaatooyinka jiri jiray oo dhacay ee halkii laga gaaray loo ay dhalinyaradu ogaadaan marka waa waarimay sida wax ka haro ujeedadu waxa weeyaan gudbin iyo la wadaagid waayo aragnimadii hore oo dadkii hore lahaayeen
waa garta
dhalinyarada cusub
waayahay dadkii hore saad leedahay hadda aqoonyahanadii wax ku soo bartay jaamacaddii ee kuliyadii beeraha ummada Soomaaliyeed iyo hadday noqoto aqoonyahanada xataa halkan professoraha jaamacadeed ka ah iyo wasaaradii waxbarashada saad ii sheegtay ee hore Soomaaliya dad ka soo shaqeeyay dad wax ka yaqaana beerihii hadda aheyd ee ahaayeen ama ay joogeen waddankii markaas hadda dalkii lama joogo qurba joog ayay yihiin maxay ku kordhin karaan beeraha Soomaaliya
ragga qaarkood halkan nala jooga waa tagaan waana gudbaan ma kuma sugna halka kan keli ah laakiin xaggana way tagaan waxana waa ka qabalaan waxaa naga mid ah ragga halkan fadhiya wasiirkii hore ee beeraha ee Cabdi Axmed Baafo oo riyali lafdhabar u ahaa qabanqaabida arrintan waxaa jooga wasiir ku-xigeenkii wasaaradda beeraha muddo dheer ana ninkii aan dhihi karno wasaaradda beeraha iyo howlaha beeraha dadka Soomaalidu dhan bul lafdhabar u ahaa aasaasan u ahaa Dr. Maxamuud Cabdinuur waa fadhiyaa hadday ka yimaadeen Soomaaliya weli hawshoodii waa ka socotaa Dr. Xuseen Macow baa jooga oo howlo badan Soomaaliya una yimid shirkan uun kuna noqonaya marka rag badan oo halkan waxaa fadhiya qurba joogna ah gudihiina ku jira hawshana qayb ka qaata
waa gartay waayahay bal marka waxaad iga warantaa waxyeelada aad ka hadlaysaan waqtigan beeraha Soomaaliya intee ayay gaarsiisan tahay khatarta inaad waqtigan ka shirtaan keenta maxay tahay
weel khatar gaar ah oo aan sanadkii hore jirin sanadkan soo cusboonaatay ma jirto kaliya waxa weeyaan dareenkiiba soo weynaaday ahaa baahida loo qabo in waayo aragnimadii loo gudbiyo jiilka cusub oo odayaasha laga faa'iideysto ay warna ka tagaan waxana uga tagaan dadkii yaryaraa
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka ma dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qurba joogta isla wado kulankan masicid kale ka baxsan oo hadday noqoto hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan xataa horumarinta dalag iyo beeraha ayaa gacan idin siinaya
cid gacan lagu siinaysaa ma jirto dowladda qaranka Soomaaliyeed waa la socodsiinay way naga warqabtaa shirka inuu jiro waayna nagu boorisay inaan horey u wadno laakiin markii kharash aan la yiraahdo waxa weeyaan waa nin walow nafta nebi oo ummadda nin walba jeebkiisu soo fuulay waa tabarucaad ummadda loo sameynayo waana waajibna saaran dalka hantidiisii baan wax kusoo baranay intaanala meeshaan joogtaa hawdhan intaan yartaa oo aan samaynaynaahu waxaa nalagu leeyahay malyan lacagkeed baan ugu leeyahay tabarucada si ku soo
wa hagaag markana Maryan Cabdi Maxamed oo hore uga baxday kulliyada beeraha ee jaamacadda umada Soomaaliya haatan ka timid gobolka Minnesota ayaa kamida aqoonyahanada ka qayb galay shirka ka socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio en bal soo dhawo Maryan ay ugu horeentii en dadkii aqoonta u lahaa dhinaca beeraha ayaa tahay bal waxaad iga warantaa en waxa aad ku kordhinaysaan shirkan
waxaan horta Zahro mahadcelinaya inaad fursadan i siisay aan ku hadlo oo interview gaad iga qaadid sidaa sheegtayba anigu Minnesota ku noolahay halkana waxaan u imid dad Soomaaliyeed especially aan wadanka soo u burburay ka samrin oo wadanka joogay intaana tababulo iyo shaqo volunteer ba u badan hayay oo ku saabsan sida loo badbaadin lahaa wixii dhulka oo li jiray intaan wadanka burburin marka halkan waxaan isugu nimid dad halkan ka soo yimid Mareykanka oo wax ku bartay anigu dadka la soo diray waxbarashadu loo soo diraan ahaa oo master's degree loo soo diray inaan halkan ku barto wadanka uu ku noqdo masuulta gelin dad badan oo sidaas oo kala ah ama master's sameeyay ama PhD sameeyay ayaa halkan isugu yimid inay waxay kordhin karaan kordhiyaan waxana anaga nala wacyi geliyo oo nala sheego dadkii intaa joogay wadanka waxa hadda wadanka ka jira had oo ku saabsan xagga beeraha biyaha iyo daaqa wadanka yaala hadda
waa gartay Maryan ay dadkii wadanka Soomaaliyana wax ku soo bartaa dheed halkana wax ku bartaa sidoo kale to aqoonta ka soo way aragnimada xaggan waad leedahay dabcan marka qurba joogta adiga oo kale ta intee wadanka ku noqdaan in ay halkaas wax ka hirgeliyaan oo wax ku kordhiyaan dadka meedan ka go'an tahay
waa su'aal aad u fiican waxa samayo go'an in aan wax inaan lagu noqon kulligeen aan ku wada noqono loobada baahna adduunkii hadda waad aragto global world-ku isku wada xiran yahay taleefanno Skype emails waa wax badan ba adoo halkan jooga halkan laga qaban karaa waxaan aniga iga go'an Maryan ahaan dad badan oo la sheekaysana ka go'an dadka noo jooga halka oo asxaabtanahay oo qaarkood aan muddo badan meel cidlo afgooyo ku taala aanu wada joogno oo dadka iska xidno inaanu waxay naga codsadaan halkan ka sameyno ayagana aan support gareyno annaga qaarkayo wax badan baa wadanka nooga kordhay anigu waxaan ka shaqeyn jiray oo muddo badan ku jiray wadanka qaybahan philanthropy-ga dadka lacagaha bixiya grand maker baan ahaan jiray haddana waxaan ku shaqeeyaa as a consultant for a health plan marka waxyaabo badan baan oo beerihii
baan
ama aan waxba ka maqanayn system cusub oo badan oo nimid wax badan aan ka faa'iidaysanay oo wadankeena anfacaya jira mana ahan in kulligeen wasiir aan rabno ma ahan kulligeen inaan madax noqono laakiin waxyaabo badan oo la wacyi gelin ah oo ama leadership development xataa loo sameeyo dadka yaryar ee soo kacay anagu waaba weynaanay anigu islaam baabana oo caruurtaydana halkan ay joogtaa wadankeena saan ugu noqon ma og laakiin waxaa farxad ii ah in aan arkay dad wadankii jooga niyadna u haya inay develop gareeyaan jiilka noo soo socda ee yaryar ee wadanka aanu leenahay way dhexli doonaan u haya niyad inay leadership kooda develop gareeyaan ama aan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo
caqabadaha hadda waa gartay caqabadaha hadda isukuin keenay oo inaad kulantaan idinku qasbay aqoonyahanka hadii aad tihiin dhinacii dalagii beeraha yaqaanay Soomaaliya haddana qurba joogta ah maxay yihiin oo Soomaaliya iyo beeraha ku saabsan
wallaahi waa wax badan horta nin waxaa jira anagoo dhan macalin noo ahaayo Maxamed Cabdinuur la dhaho oo wadankii ka samreen intaana taga waxaa jira nin baafa la dhaho oo isla hadda wadankii ka yimid una yimid 1 year of training at University of Davis California iyo dad kale oo badan oo raba inay ayaga tababaleen waxa nagu qasbay waxay tahay waxa wadankii aanu kaga soo tagnay ayaan darada iyo wax maanta yaal aad u kala fog tahay haddaad Zahro joogi lahayd waxyaabaha naloo sheegay reportyada ama wadankii yaala ee xataa 1960-kii intaana xornimada qaadan waa ka sii sidacnay adduunka tusaale yar waxaan kaalsiin karaa waxaa jira hay-ado aan la garanayn nin aan maamulin dowladduna ay maamulin oo keena fertilizer iskuna waa wax maanta environment-iga dadka environmentalist ee adduunka ay la dagaalamaan
waxa dhulka bacramiyo
keeni kara iskada inuu wadankii wax taree dhibaatooyin badan buu dadku keeni karaa dalkina u keeni karaa marka waxyaabo badan oo waxa dhibaatooyin yaala ah oo aad is leedahay waxba ka qaban kartaa ama inteena meesha timid baa qaar badan wax ka qaban karaan ayaa isu keenay inaanu isku ooyno oo aan dhahno war maxaa xaggee wax ka bilowna xaggeena wax ka qabanaa mana ahan inaan leenahay wadankii baanu kuli tegaynaayo baran solve garaynayna wadankeena waa tegay hay-ado baa iska maamusha waxaan xoog gacan noogu jira ma laha laakiin dadkeena banaanka jooga waxaanu awood u leenahay maanta inaan social media isticmaalno research sameyno
ana la dagaalano dadka aanu isleenahay wadankii oo ajnabiga oo wadankii tashanaya oo waxay doonaan ka sameynaya marka taas oo kale aanu qaban karnaa waxna aragnaa inaan ka qabanno
gudahaana barnaamijkii qurba dhageystayaal waa naga intaa barnaamijka waxaa igu waramay wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdinaasir Maxamed Garjeex iyo sidoo kaleeto Maryan Cabdi Maxamed oo ah aqoonyahan hore uga baxay jaamacaddii kulliyadda beeraha ummadda Soomaaliya waxayna ka qayb galayaan kulanka magaalada Columbus uga socda qurba joogta isla markaasina looga hadlay arrimaha beeraha Soomaaliya iyo aqoonyahanada qurba joogta dhinaca beeraha waxa ay ku kordhin karaan dalka barnaamijkiina waa naga intaay nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe waxa soo gabagabowday ciyaaro xiiso leh oo dhex marayay xulalka Sacuudiga iyo Masar iyo waliba ciyaar kale oo dhex martay xulalka Uruguay iyo waliba Russia أحمد على الشيق آيا إذا عدى إلى وذي أحمد هاي عياره اللي تجده ذي بالكورة
هذا ما سنتها نورو عيارها مارك لغا صوت تغو إن غلالك أوروغواي إيو روشكو أي أورديين كوحضة محولك كالين تكوات كسو بحي جروبك أي مجرين معنى كلا لابدان كوحوض با مرهورة أي أقود بين وريق اللي حيطونا دي كوبك أدونك marka Uruguay ayaa aad ugu durdurisay Ruushka oo 3 jeer ayay dirtay Ruushkuna ciyaartii oo daqiiqado kooban u socota ayaa daqiiqadii 36 waxa calaamada laga siiyay casaanka ciyaariyahan Igor Smolenkov marka Ruushku waxay ku ciyaarayeen 10 nin 3 jeer ayaa looga adkaaday Luis Suarez iyo Edison Cavani ayaa dhaliyay min hal gool halka goolka kalena oo iska dhaliyay ciyaariyahan ka tirsan xulka kubadda cagta Ruushka dhinaca kale waxa xiiso lahaa ciyaartii Masar iyo Saudiga inkastoo labada kooxba ay hareen haddana Masar waxay doonaysay inay markii ugu horeysay taariikhda koobka adduunka gool ka gaarto bal maxay taasi ku dhamaatay noro
Ahmed oo xiisaha ciyaartan waxay ahayd in laba wadan oo ma aragtay Carab ah inkastoo Masar ay Afrikaana tahay ay dheelayeen marka waxay ahayd derbiga carbeed waxa lagu yeero marka dad badan ayaa filayay in masaarida ay badin doonaan maadaama ay wataan Maxamed Salah laakiin Saudiiga ayaa badiyay laba gool iyo gool ayaana looga badiyay xulka kubada cagta Masar sheekada kale xiisaha leh ayaa ahayd Axmedow in goolhayaha xulka Masar Sam Al Hadri uu dhigay rikoor cusub ama diiwaan cusub kadib markii uu noqday ciyaariyahankii ugu da'da weynaa ee koobka adduunka safta Al Hadri waliba maanta waxa uu sameeyay rigoora ayuu ka qabtay mid ka mid ah ciyaartoyda Saudiiga waxaana uu hadda uu noqonayaa ninkii ugu da'da weynaa ee taariikhda koobka adduunka soo safta isaga oo ah 42 sano jir Maxamed Salahna goolka ay keenay xulka Masar isaga ayaa dhaliyay Saudiiga labada gool qaybta labaad qaybta koowaad ayay ku soo gabagabowday gool iyo gool mid ka mid ah goolashana rigoore ayuu ahaa inkastoo rigoore kalena laga sii qabtay marka Masar wali ma aysan sameynin taariikh ah in ay hal kulan xitaa ay badiyaan ciyaaraha adduunka
aad iyo aad Saudiiga naftirkood kulankan wuxuu ahaa kii ugu horeeyay koobka adduunka ay badiyaan tan iyo 1994kii ciyaarihii ka dhacay dalkan Mareykanka Masar xaqiiqdii waxay ka mid ahayd dalalka la rumaysnaa Maxamed Salah dirtiisa inay natiijooyin wanaagsan gaari karaan dad ayaa xitaa qabay in Uruguay iyo Masar ay ka soo bixi karaan gruubkan oo kooxda xulka Ruushka aad ayaa loo yeesay laakiin labadii dal ee Carabeed ba Saudiiga iyo Masar sidaasi ayay ku hareen goordhuna waxaa soo geli doona ciyaaro kale Iran iyo Portugal ayaa ciyaar ay dhaxmari doontaa labadan dal kooxdi soo baxdo kooxdi badiso waxay u gudbi doontaa wareega xiga sidoo kale Spain ayaa waxa ay la kulmi doontaa dalka Morocco Spain 4 dhibcood ayay leedahay Morocco waxba dhibic ma lahan waxay taa hadii ay badiso ma soo baxayaan laakiin Spain ayay reebi karaan hadii ay ka badiyaan oo ciyaarta Iran iyo Portugalna ay ku dhamaato natiijo ayaga dan waa sida barbardhac oo kale oo goolal badan hadii ay iska dhaliyaan 2-2 ama 3-3 oo ay ku soo bixi karaan oo kale dhinaca goolasha laakiin ciyaarta xiisaha leh Portugiiska iyo Iran waaye oo taageerayaasha Iran xalay oo dhan ee hoteelka Cristiano Ronaldo ay ku qeylinayeen si ay jiifka ugu diidaan oo markaas
ayuu dhafarsay soo garanayaa waa yahay idaacad oo arki doona in taasi ay dhici doonto iyo in kale idaacadeenina dhageystayaal halka ayaan ku soo gabagabeyn doonaa Axmed Cali Sheekh iyo Nuur Xasan Nuur idin leh sida iyo nabadgelyo iyo habeen wanaagsan.